Gepler ada atly radio habarlar günnelüğini men ýogsuna Nurwan dowam etdirýär. Belarusyň Maliýe ministrligi Belarusyň açyk aksioner jemgyýetleriniň işi boýunça nowatda hasabatyny çap etdi. Bu arada günnogor habar taýty maglumat berýär. Täze hasabatda respublikanyň kärhanalarynyň has köp girdi zalyanlary we ýetki çekýänler kesgitlenýär. 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymynyň jemleri boýunça Belgor Himprom açyk aksioner jemgyýeti iň bir ýetki çekýän kärhanalaryň arasynda 4-nji orun alypdyr. Hasanygy Belgor Himprom ýarym ýylda Abbasanyň 10 million dollaryny golaýma çörde ýetki çekipdir. Mälim bolýşy al bu kärhana Türkmenistanyň garlyk dağmagdan baýlaşdyrjy kombinatynyň gurulyşyny proýektirledi we alyp barýar. Türkmenistan şuýlyň martynda bu kombinatyň gün 1 ýyldan ulanylmaga berilip, ýylda 1,4 million tonna kal dökünlerini önürjegini aýdypdy. Belarusyň iň bir ýetki çekýän aksioner jemgyýetleriniň başyny çekýän mal Minsk awtomobil zawody hem Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolup durýar. Bu zawodyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýarymyna arasy ýetkisi 30 million Amerikan dollarlaryndan gowrak diýilip hasaplanýar. Halkara bazarını beýatleşige okuyup bulluğunu ýetirmek zerarly, ýapylmagyň öň ýanyna duranlygyna garamazdan, maz bir näçe ýyl mundanyň Türkmenistanyň hökümeti bilen ýylda 2000 sany ýük awtologyny we oň hozuluk tehnikasyny iýermek boýunça uzak möhletli şertname baglaşdy diýip günnogor habar saýaty ýazýar. Belgor Himprom'un Türkmenistan'ın Levap velayetini uğrayan 1 milyard dolarlık kombinatında dolanıp geltek, Goloidon'un işe girdilmeğinin yine giyicikmeğinin akmarlığı belli oldu. Hasanıgı Belarus tarafı Aşgabadi, garlıktaki dağmağdan maylaştırıcı kombinatın kuruluşu boyunca boyun alan maliye borçlarını yerine getirmelikte güneledi. Regnum Havar Gurluğunun 27 sentyarda veren maglumatına göre, Belarusyň Respublika Geňeşiniň başlygy Mikhail Miasnikovich, Türkmenistanyň ilçisi Nazargul Şagulyev çağırıp, Aşgabadyň garlykdaky kombinatyň gurulşygynyň wagtynda tamamlanmak üçin zerur çäreler görmelligini aýtdy. Belarus resmiýetiniň tasdiklamagyna göre, bir de maliýe meselesinden başga Belarus gurulşykçylaryna päsgelçilik döredýän subjektiw häsiýetli problemalar hem bar. Emma resmi Aşgabat problemany Belarus tarapyna görýär. Daşary işler ministrliginiň 30-njy sentýardaky beýanatyna görä, Türkmenistan Belarusyň premier ministriniň ornatary Anatoly Kalininiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň öňünde gurulşygyň giýjikmegi, ençime million dollarlyk enjamyň getirilmeliligi, kombinatyň türkmen işçilerine berilmeli aýlyklaryň tölenmeliligi we beýlekler bilen bagly anyk faktlary goýupdyr. Mundan öňe Türkmenistan Türk kuruluşuk firmalarının oğunlar sötüylen iş ve tölög davalarını uçura aptı ve bu davalar halkarı arbitraj suutlarına hem barıp yetipti.